Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Hodiau sindro mercredo comencigis por la Latina Ecclesio caresmo. La Papo gvidis hodiau postag mese en la Basilico de Sancta Sabina, ce Monteto Aventino, celebron de la Eucaristio, cun la fina beno cae surmeto de la zindroi. Antau la meso ocasis pentofara processio e la pregeio de Sancta Anselmo. En sia messaggio la Papo invitas la fideluloin in remalcovri la valoron de fastado. Benedicto ad excesa instigas mediti pri la fastado, cium Iesuo faris nella deserto dum quardec tagoi cae quardec noctoi. La vera fastado, substrecas la Papo, celas mangi la veran nutrajon, cio estas fari la volon de la Patro. Fastado, instigita de la amo al Dio, signifas libere senigisin ie io por helpi la aliain. Ciu comenzas vidi Dion, tiu vidas per aliai oculoi ancau la fraton. Li malcovras la fraton, liain besonoin. Protio, caresmo, ciel ausculto de la vero, estas samtempe favora tempo por convertigi alla amo. Ni nepre convertigiu alla amo. Estis la hodiaua instigo de la Papo. Romo, tero de dialogo cae frata cun laboro, starigita cefe de la credantoi, nenur cristanoi. Tiel Benedicto la Dexesa desiras che estu la situazio en la territorioi de Mesoriento. Lian pet desiron entenas letero chiun la Papa Stat Secretario Tarcisio Bertone adressis al professoro Andrea Riccardi, presidente della Comunumo de Sancta Egidio, chiu arrangis en Romo colloquon pri la temo valoroi della Ecclesioi en Mesoriento. La Papo aldonas cardinalo Bertone deciam havas en sia coro la desiron che la dialogo inter cristanoi cae islamanoi farigiu pli frata, cefe en la regionoi cie la cristanae comunumoi estas minoritatoi. Romo la aggressemo della Hamas comunicila i messaggioi, suferata sen tauga critica legado, povas conduci al lobotomio della animo. Pri citiu risco attentigis cef episcopo Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio pri culturo, dum colloquo en Romo pri la temo influo de Hamas comunichiloi sur taxoi cae electoi. La gejunuloi estas grandai consumantoi de la interreto cae de televido. Ili estas rimedoi cioi traitas ilian identezon cae ilian caracteron. En vere, diras cef episcopo Ravasi, citiu facila voio havas gravain riscoin. Cefe existas la fundamenta risco perdi la varmezzon della dialogo cae della interpersona rencontigio. Oni pensu exemple alla tiel nomata interactivado, temas pri dialogo malvarma, neniam gi estas recta dialogo. Cai procitiu motivo, finas cef episcopo Ravasi, ni clopodu reporti la iunulon alla vivo, char la vivo estas multe pli ol tio cio aperas sur ecrano. Vaticana urbo estas prescau 100.000 la romanoi ciuin ciuiare assistas la Rondo Sancta Petro, historia bonfara institucio starigita in 1869 fare de gruppo de Romae geionuloi subtenatai de Papo Pio la Naua. Antauhierau oni solenis la 140 iarigion de gia fondigio. Rondo Sancta Petro, ciuiare, liveras al besonantai familioi de Romo, vestagioin cae litotucoin tute novain. Gi mastrumas ancau tri mangeioin en Romo, crome existas familiai domoi, ciui gastigas inter 11.000 gis 13.000 personoi en malfacila situazio, cae l'ospitalo por mortantoi. Estergom, Hungario, char ni estas homai estuloi, ni besonas che ni estu gardantoi della creagiaro, ne giai exploatantoi. question oni legas en comunico de la cristana ecclesioi de la tuta Europa, qui redeclaris sian sindevigon por la savogardo de la creajaro. Gi estis la temo, kiel ni plurfoie raportis dum niai lastai elsendoi, de la consido de la cuna comitato de la conferenzo de la Europae Ecclesioi, cae de la consilio de la Europae Episcoparae Conferenzoi, occasinta en Hungario gis la 22 de februaro. La Europae Ecclesioi decidis subteni iniziaton lancitan en la Ortodoxa Ecclesio, utiligi la periodon ecte la 1 de septembro gis la 4 de octobro ciuiare, kiel tempon de medito, prisorgo, cae glorado de la bonezzo de Dio en la creajaro. Hong Kongo. L'aula cina calendaro 2009 estas la iaro de la bovo, cae alla tipa laborema servado quiu caracterizas citiun beston, oni dedicis la interreligian rencontigion quiu ocasis en Hong Kongo dum la pasintai tagoi. Partoprenis en la sideio de la loca confuceana lerneio prescau 200 catolicoi, budhanoi, confuceanoi, islamanoi, protestantoi cae taoist. Compreneble la laborema servado laula tipa naturo de la bovo estis nur metaforo por instigi la credantoin havi voluntulan solidarezzon cae assistadon alla gefratoi. Pariso la epidemio de colerao aspectas nehaltigebla en Malavio cae Zimbabwe. En Malavio gi rapide plivastigias ecde pasinta novembro. Lau organizajo curazistoi sen landlimoi, la epidemio trafis du e la baracaroi della cefurbo de Malavio, Lilongwe, en ciui ne estas fluanta acvo. Iam mortis 39 personoi, infectitoi estas pli ol 1000. Inundoi elbordigas la cloacoin, secve poluciigante la acvon cion oni poste trincas. En la naibara Zimbabwe la situazio estas despli acia, char la sanitara sistemo collapsis. L'aula monda organizajo por la sano, ec de la apero de la epidemio, pasinta auguste, mortis prescau 3700 personoi, el entute prescau 70.000 contagitoi. Novjorko, la conflictoi en Somalio cae Democratia Respubblico Congolando devigis fugi almenau 35.000 personoi ecde pasinta octobro. Tion sciigas la supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, quiu ancau sciigas che cuna milita operazzo de la armeoi de Congolando cae Ruando en Norda Kivu devigis plia in miloin da personoi, 47.000, fugi al Ugando. Ciocase estas Somalia, quiu havas la plei altan nombron da enlandai rifugintoi. Temas pri 1.000.000 cae 300.000 sen heimuloi, 160.000 el ili nur dum la lastai kvar monatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.